Виды спорта.
Спорт түрлері.
Горные лыжи.
Тау шаңғысы.
Конькобежный спорт.
Коньки тебу спорта.
Легкая и тяжелая атлетика.
Женіл және ауыр атлетика.
Хоккей с шайбой.
Шайбалы хоккей.
Хоккей с шайбой.
Шайбалы хоккей.
Национальная сборная.
Ұлттық құрама.
Фигурное катание.
Мәнерлеп сырғанау.
Спортивное состязание.
Спорттық сайыс.
Тренажерный зал.
Жаттығу залы.
Футбольный сезон.
Футбол маусымы.
Центральный стадион.
Орталық стадион.
Утренняя зарядка.
Таңертеңгілік жаттығу.
Вы любите спорт?
Сіз спортты ұнатасыз ба?
Да, люблю.
Я ұнатамын.
Каким видом спорта вы занимаетесь?
Қандай спорт түрмен айналысасыз?
Я занимаюсь.
Мен?
Плаванием.
Суға жүзумен.
Боксом.
Бокспен.
Вольной борьбой.
Еркін күреспен айналысамын.
Я играю в.
Мен ойнаймын.
Теннис.
Теннис.
Футбол.
Футбол.
Волейбол.
Волейбол.
Мне нравятся такие спортивные игры, как футбол и баскетбол.
Маған футбол, баскетбол секілді спорт ойындары ұнайды.
Мне очень нравится гольф. Интересуюсь с детства.
Маған гольф өте ұнайды. Бала күнімнен қызығамын.
Меня интересует легкая и тяжелая атлетика.
Мені жеңіл және ауыр атлетика қызықтырады.
Я хожу в бассейн. Мне нравится плавать.
Мен бассейнге барып жүрмін. Маған суда жүзген ұнайды.
Я занимаюсь плаванием.
Мен жүзумен шұғылданамын.
Вам нравится бокс?
Сізге бокс ұнай ма?
Мне нравится профессиональный бокс.
Маған кәсіпқой бокс ұнайды.
Этот борец хорошо борется.
Бұл палуан жақсы күреседі екен.
Какие национальные виды спорта у вас популярны?
Сіздерде қандай ұлттық спорт түрлері әйгілі?
У нас популярен, популярна.
Бізде әйгілі?
Байга.
Байге.
Аударыспак, единоборство всадников.
Аударыспак.
Кыску.
Кыску.
Казахша курес.
Казахша курес.
Тогус кумалак.
Тогус кумалак.
Казахские национальные игры требуют смелости, мужества, быстроты, ловкости, находчивости, развитых мускул тела.
Қазақтың ұлттық ойындары ерлікті, өжеттікті, батылдықты, көз ілеспес шапшаңдықты, тапқырлықты, білек күшін талап етеді.
Вы знаете порядок проведения этих игр?
Бұл ойындардың өткізу тәртібін білесіз бе?
В первой половине игры КСКУ девушку преследует юноша, и если догоняет, то ее целует. Во второй половине игры они меняются местами. Девушка стремится догнать своего партнера и в случае удачи бьет его камчой.
КСКУ ойынның бірінші жартысында жігіт қызды қуып жетіп, бетінен сүйуі тиіс. Ал екінші жартысында олардың орындары ауысады. Жігітті қуып жеткен қыз оны қамшының астына алады.
Джигит был сам виноват, если не смог выбрать быстрого скакуна.
Жігіт мақты, желмен жарысқан тұлпарды таңдап ала алмаса, өзі кінәлі болған.
Игры жамбы-ату, тенге-алу требуют зоркости.
жамба ату, теңге алу ойындары қырағылықты талап етеді.
Алты-Бакан – национальная игра, развлечение молодых, где собиралась молодежь. Они пели песни. Между девушками и парнями состоялись состязания в песносложении, играли на домбре, шутили друг с другом.
Алты-Бакан – жастардың кешкілік бас қосып, ән айтып, домбыра тартып, қыз-жігіттер болып айтысып, бір-бірмен әзілдесіп көңіл көтеретін ойын сауығы.
Обучите меня, пожалуйста, правилам игры в...
Маған ойындарының ережелерін үйретіңізші.
Алты-Бакан.
Алты-Бакан.
Ақсүйек.
Ақсүйек.
И сейчас на больших праздниках сооружают Алты-Бакан.
Қазірде үлкен тойларда Алты-Бакан құрылады.
Где будет проходить байга?
Байге қай жерде өтеді?
Байга проводится каждое воскресенье на ипподроме.
Байге жексенбі сайын ипподромда өтеді.
На прошлой неделе прошли соревнования по тоғызқұмалақ.
Өткен аптада тоғызқұмалақтан жарыс болды.
Я люблю играть в асыки.
Мен асық ойнағанды жақсы көремін.
Среди ваших спортсменов есть чемпионы?
Спортшылар арасында чемпиондары бар ма?
Олимпийских игр.
Олимпиада ойындарының.
Мира.
Әлем.
Азии.
Азия.
Европы.
Европа.
В городе сколько стадионов?
Қалада қанша стадион бар?
Как называется центральный стадион?
Орталық стадион қалай аталады?
На сколько мест рассчитан центральный стадион?
Орталық стадион қанша адамға арналған?
По каким видам спорта проводятся соревнования на центральном стадионе?
Орталық стадионда спорттың қандай түрлерінен жарыстар өткізіледі?
Давайте пойдем.
Барсақ қайтеді?
Спортивный комплекс.
Спорт кешеніне.
Во дворец спорта.
Спорт сарайына.
В плавательный бассейн.
Жүзу бассейніне.
В спортивном комплексе.
Спорт кешенінде.
Как вы проводите свой досуг?
Бос уақытыңызды қалай өткізесіз?
Чем вы увлекаетесь?
Сіз немен айналысасыз?
Я увлекаюсь.
Мен айналысамын.
Фотографией.
Суретке түсірумен.
Рыбной ловлей.
Балық аулаумен.
Альпинизмом.
Альпинизммен.
Какое ваше любимое занятие?
Қандай іспен айналысқанды ұнатасыз?
Я люблю.
Мен ұнатамын.
Путешествовать.
Саяхатқа шығуды.
Кататься на коньках.
Конькимен сырғанауды.
Ходить на лыжах.
Шаңғы тебуді.
Вы интересуетесь спортом?
Сіз спортқа қызығасыз ба?
Я люблю.
Мен жақсы көремін.
Баскетбол.
Баскетболды.
Волейбол.
Волейболды.
Футбол.
Футболды.
Играть в шахматы.
Шахмат ойнауды.
Где здесь?
Қай жерде?
Спортивный комплекс.
Спорт кешені.
Теннисный корт.
Теннис корта.
Волейбольная площадка.
Волейбол алаңы.
Где здесь находится тренажерный зал?
Мұнда жаттығу залы қай жерде?
Рядом с центральным стадионом.
Орталық стадион жанында.
Сколько стоит вход в тренажерный зал?
Жаттығу залына кіру бағасы қанша?
Сколько раз в неделю проводится тренировка?
Жаттығу аптасына неше рет болады?
Как оборудованы тренажерные залы?
жаттығу залдары қалай жабдықталған?
В тренажерном зале есть душевая комната.
Жаттығу залында жуынатын бөлме бар ма?
Этот тренажерный зал оборудован современными спортивными снарядами.
Бұл жаттығу залы соңғы үлгідегі спорт құралдарымен жабдықталған.
Могут ли по одному абонементу приходить другие люди?
Бір абонентпен өзге адамдар кіре ала ма?
Абонемент является именным, и по нему может ходить только тот, на которого он выписан.
Бізде абонемент атаулы, сондықтан ол кімнің атына жазылса, сол ғана кіре алады.
Какая форма одежды для занятий?
Жаттығуларға қандай киім кию керек?
Любая удобная для вас спортивная одежда. Особых ограничений нет. Главное, что мы просим, сменную обувь.
Өзіңізге қолайлы кез келген спорттық киім. Шектеу жоқ. Ең бастысы, ауыстыратын аяқ киім болуы қажет.
У вас есть скидки школьникам и студентам?
Сіздерде оқушылар мен студенттерге жеңілдік бар ма?
Да, у нас действует специальный льготный студенческий абонемент.
Я, бізде жеңілдігі бар арнайы студенттік абонемент бар.
Что входит в стоимость абонемента?
Абонемент құнына не кіреді?
В стоимость абонемента входит посещение фитнес-зала, тренажерного зала.
Абонемент құнына фитнес-залы мен жаттығу залына кіру ақысы енеді.
Сколько стоит йога?
Йога қанша тұрады?
Занятия йогой входят в стоимость обычного абонемента.
Йога мен айналысу абонемент құнына кіреді.
В тренажерном зале есть тренер?
Жаттығу залында жаттықтырушы бола ма?
Конечно, есть. В зале постоянно находится дежурный тренер.
Әрине болады. Залда үнемі кезекші жаттықтырушы болады.
У вас есть парковка для автомобилей?
Сіздерде автокөлік қоятын орын бар ма?
Да, у нас есть три бесплатных парковки для посетителей спорткомплекса.
Я, бізде спорт кешеніне келушілерге арналған үш тегін тұрақ жай бар.
А можно сначала позаниматься у вас, а затем купить абонемент?
Алдымен аз уақыт айналысып, абонементті сосын алса бола ма?
У нас такая возможность исключена.
Бізде мұндай мүмкіндік жоқ.
У вас есть бассейн?
Сіздерде бассейн бар ма?
Я хочу научиться играть в шахматы.
Менің шахмат үйренгім келіп жүр.
Где здесь можно?
Мұнда қай жерде болады?
Поиграть в футбол.
Футбол ойнауға.
Поплавать.
Жүзуге.
Провести тренировку.
Жаттығу жүргізуге.
Переодеться.
Киінуге.
Отдохнуть.
Демалуға.
Можно записаться на секцию бокса.
Бокс секциясына жазылуға бола ма?
Да, у нас работают известные спортсмены.
Я, бізде белгілі спортшылар жұмыс істейді.
В Астане спортивных комплексов много.
Астанада спорт кешендері көп.
В каком спорткомплексе самый большой бассейн?
Қай спорт кешенінің бассейні үлкен?
В спорткомплексе Астана есть хорошо оснащенный тренажерный зал.
Астана спорт кешенінде жақсы жабдықталған жаттығу залы бар.
Еще какие спортивные комплексы вы знаете?
Сіз тағы қандай спорт кешендерін білесіз?
В Астане много хороших спортивных комплексов.
Астанада жақсы спорт кешендері көп.